iz muškog ugla. Podcast Miše Stojljkovića.
Dobar dan, poštovanje. Dobrodošli u, sad već sam izgubio broj, ali mislim da će biti 12. izdanje podcasta iz muškog ugla. Drago mi je da polako gubim iz vida koja je brojka po redu, jer to znači da smo negde ušli u neki ritam. Nadam se da polako i vi ulazite u ritam i shvatate otprilike čime se ja to ovde bavim i o kojim temama govorim. Današnji gost je pripadnik mlađe generacije sa kojom ne mogu baš mnogo da pričam o roditeljstvu. Možda mogu o nekim planovima, pitaću ga i to, spremi se, ali ćemo da pričamo o nekim našim srodnim poslovima kojima se bavimo i nekim pogledima na svet, bez mnogo daljeg uvijanja i duženja. Moj gost je kolega sa Nove S, Danilo Mašojević, i mnogo mi je drago da je danas ovde. Dobrodošao, Danilo.
Hvala.
I ovo nije fraza, baš mi je drago.
Da, i meni je drago i drago mi je da ćemo da porazgovaramo.
Da.
Meni se završio radni dan, tako da posle radnog dana je potreban dobar razgovor.
Jel da? To jeste, vidiš, kao neki ono debriefing, što bi...
Pa da, sad smo navikli, smo svi da smo u nekim grupama, u porukama, ne znam da li više razgovaramo sa kolegama normalno.
Pa jel razgovaraju te mlađe generacije,
sine, ne razgovaraju.
Sine Danilo, da te pita, deda
ne,
Miša?
Ne, pa ima još mlađi od mene, deda Miša ima još mlađi, ja sam sad čika Danilo, ako ste deda Miša, ja sam čika Danilo, imaju i mlađi, sve češće doživljavamo da mlađi kolega i koleginica, da neću uopšte da razgovaraju, nego pošalji mi poruku. Vrhunac razgovora je kada se snimi onaj Audi poruka na WhatsAppu ili Viberu, da, koji jednostavnije im je tako, ne mogu da pričaju na telefon.
Da.
Ne razumem.
Da, meni smeta sve to, u redu mi je, meni je ponekad lakše stvarno da snimim poruku nego da kucam, palčevima brže ide, ali mi fali kad se snimim, fali mi odgovor one druge strane, znaš, kao čekaš kao neki eho, međutim ništa se ne dešava i to mi je još uvijek malo neobično.
Ma ne, nema tog živog razgovora, nego ja sam tebi rekao šta želim u 45 sekundi, to. Izvoli, tvoje sledeće.
Da, vidjet ćemo kuda sve to vodi i kakav će biti svet komunikacija.
Vraćamo se malo unazad, ove te telefone gde smo tu kao komunikaciju imali, da možemo i druge prekidamo, sad smo ponovno neki oblik pisama, samo audio.
Samo audio, nekako prsti to pisanje polako odlaze u zaborav.
Skroz.
Da. Danilo, ti si... Nisi više ni kratko na televiziji, već ima podosta godina kako si...
Pa nisam, to sam nešto sad, LinkedIn me nešto podsjetio skoro.
Da.
Pa 2014. sam na B92 počeo da radim Bulevar.
Da.
Mislim, ali dobro, pre toga sam radio na studentskoj televiziji, ali ajde kao to, kao televizija od 2014.
A eto, znači već je 8. godina.
Da, a da radim, to je 2007.
Da.
Osmo, tako da. Tako da ovo mlađe generacije ne pije vodu.
Da, ja sam iz još deceniju pre tebe počeo da radim, tako da je to opet neka razlika. Ovo je podcast u kome malo pokušavam da raspakujem tu crnu kutiju muško-ženskih odnosa i muško-ženskih pogleda na svet i različitih perspektiva, koje u 21. veku postaje to pitanje sve složenije nekako. Do negde druge polovine 20. veka sve je bilo mnogo jednostavnije i predvidljivije, a onda je krenulo u raznim pravcima da se to sve razliva. I ja sad sa svojim sagovornicima pokušavam negde da otkrijem različite uglove posmatranja na ove te teme. Pa me zanima za početak, kakvi su tvoji pogledi s obzirom na to da obojica živimo u jednoj prilično i dalje patrijarhalnoj zemlji, a pogotovo što ti dolaziš iz kraja za koji važi ta priča, da je negde tradicionalan i sa tim nekim malo krućim pogledima na svet. Je li to imalo uticaja na tvoje odrastanje ili je to naša perspektiva i pogrešna, nas koji smo negde rođeni i živimo u...
Sad, lepo si rekao, važi za te krajeve. Sad, ono, moje iskustvo, i sad sam ne iskustvo iz moje porodice, nego iskustvo iz porodice, prijatelja, familije, porodica. Pa ja, 90% tih familija, porodica, domaćinstava su žene te koje zapravo vode glavnu reč. Zato mi možda bilo verovatno lako i da se uklopim u ovaj radni kolektiv televizija i novina gde,
gde sve su, više žena. Da.
Gde više sve žena, ali jeste, postoji sad, to je, ja govorim sad, ja sam 87. godište, znači to su neke 90. gde sam ja kao stasavao, pa sad ono prvi put i skontaš, što bi rekli, neke stvari, pa kreneš da se zamisliš da je hiljadi tih srednja škola. I sad pre toga, pre tog vremena, bilo je to i patrijarhalno i drugačije, ali se nešto menjalo, promenilo i sad i nastavilo sve to da se menja. Sad ne znam dokle smo stigli, pošto je ovo 12. podcast, da li ste došli bar do jednog odgovora u prethodnih 11 kad govorimo o ovom podcastu?
Pa bilo je jako zanimljivih perspektiva i gledišta i sa svakim gostom sam po nešto novo otkrio i saznao. Prvi gost mi je bio Dragan Stanojević, naš sociolog koji je, ja to volim u šali da kažem, doktorirao na muškarcima i na ćalcima, ali to je činjenica. On je zaista pisao doktorsku disertaciju na temu nekih novih oblika očinstva koji se pomaljaju u Srbiji. Pisao je knjigu sa još dvoje autora sa nazivom Postajanje roditeljem. Malo čudno zvuči, ali je pravilno gramatički. I on kaže da su mu istraživanja pokazala da i ovde u Srbiji, makoliko mi mislimo da smo negde, ne znam, da zaostajemo za nekim savremenim svetom, da se sve, da se pojavljuje sve više kategorija muškosti i sve više mogućnosti za muškarce da biraju između različitih modela. Na primjer, to sam naučio od njega i to mi je vrlo zanimljivo i baš od onda razmišljam mnogo o tome. I čini mi se da je stvarno u pravu, zato što si ranije imao do negde polovine tog 20. veka, imao si manje više 1, 2, 3 modela, ako si muško, i sad uklopi se u to.
Pa da je, pa sad ko će, bukvalno sad slušam,
ili i ako se ne uklopiš, pa sad, snađi se nekako. A sad ima mnogo više, stvarno.
Sad ja sam sad zamislio, meni Bog nije dao za loptu i za sport, ali to nema šanse. Ali to nema šanse, znači, pored sve želje i strica, i oca, i familije, znači, fudbal iz dva puta. Dobro, rukomet sam planirao da odem, nikad nisam otišao. Košarka, karate, odbojka, folklor, ajde, i to se negde možda se podvede pod...
To je ozbiljna kondicija potrebna.
Ozbiljna kondicija, da. Ja sam na kraju završio u Domu kulture Pivo Karamativić u amaterskoj pozorišnoj sceni tog Doma kulture i na recitatorskoj sekciji. Tako da sam ja skroz iz tog sportskog šablona izmakao. Družio smo i najbolji drugari su trenirali rukomet i u tom Domu kulture i danas najbolji drugari su se bavili sportom, ali nikada, ja znam, mi smo imali nešto, je bila neka uloga, ta predstava koju smo tada radili i sad kao glumio sam košarkaša. Mene je vodilo trojica drugara, me vodilo na igralište iza osnovne škole u naselju da me uče da vodim loptu, bukvalno 3 metra da ne bi napravio neki kuršlus na sceni.
Da.
Tako da se ja od starta nisam uklopio u taj jedan od tih šablona da moraš da pratiš fudbal, igraš fudbal i da se nerviraš ako izgube Partizan ili Zvezda. Mislim, ja i dan danas kad mi pitaju za koga navijaš, ja kažem FAP Priboj, kamiondžija. Tako da naučio sam, a opet sam stasavao pored autoriteta i u tom pozorištu i kasnije kroz čime sam se bavio, koji su me učili da nije sad sport nešto što daleko od toga da definiše tvoju muškost, nego je to u tom datom trenutku, pogotovo kad si u manjoj sredini, a ako ne znaš da ono, postigneš gol, da šutneš loptu, odmah te smeste u drugi neki šablon.
Da, razumem te prilično, jer meni isto fudbal nije nikada išao. Ja sam više voleo košarku i to sam i trenirao, ali u nekom lokalnom klubu koji je igrao onu beton ligu, ono, igramo utakmice juni, juli, avgust i to je to, dok nema kiše, dok je lepo vreme, dok može napolju, ali nikad nisam nešto se ozbiljno posvetio sportu i negde se ni ja nisam snalazio sa tim. Pratio sam ja doduše i prvenstva domaća i znao stanje na tabeli, ali se nisam snalazio sa tim nekim navijačkim delom priče o sportu. To mi je uvijek bilo strano.
To mi je i dan danas strano.
I nisam mogao da se tu uklopim i da shvatim tu strast onako i...
Mislim, imamo oko sebe ozbiljnih navijača. Aha. I to se putovalo, se išlo na utakmice, ali to zaista kao, ne znam, španska sela, ne znam, ne razumem, nisam shvatio, pokušao sam i okej, okay, ako je njima super, super.
Jel si osjećao možda neku vrstu pritiska?
Pa dobro, naravno da se osjeća, pa ne, naravno da se osjeća, mislim, to je ono kao u osnovnoj školi iza zgrade, sad to ne znam, sad ove mlađe generacije da li imaju to društvo iza zgrade, tu ekipu.
Da, da.
Uvek tu bude, pa sad, i imena i nadima, kad, znaš, kada aha, iskačeš negde iz šablona, ali to je negde, sad da li, na sreću sam imao i ono, takve drugare oko sebe, da se to brzo prebrodi, preraste, shvatiš da je to...
Da. A u porodici je li postojala neka podela ono, muško-ženski postavi?
E pa nije, kod mene ili... to, pa ne, ni dan danas ne postoji sad, kao neka, oboje roditelja... Majka i dalje radi u zdravstvu, tate u penziji, ali su rade u zdravstvu, aha, baba u zdravstvu, stric, strina u zdravstvu, kumovi u zdravstvu.
Opa, to je duga, ozbiljna
tradicija. Ono, mislim da ti ne prepričavam razgovore za ono nedeljnim ručkom, ono što im se dešavalo za posao, tako, da. Zato ja danas nisam gadljiv, mogu da jedem gde hoću, kako hoću i šta hoću, tako da zaista nije. Postojala, na primjer, moja majka je iz Crne Gore. Uh-huh. I tu, i sad iz razgovora sa njom i kad on vidiš on kada odeš, e tu mogu da, tu sam ono primetio to, tu podelu, muško je za kuću, žensko ide dalje da studira, da se školuje. I, ali opet sam i tu i primetio kako se promenio taj odnos, na primjer, sa generacijom mog ujaka, sad sa generacijom mojih sestara, sa generacijom moje majke. Mislim, daleko, mislim, nije uopšte to više tako, ali su oni rasli nekako drugačije.
Da, da.
Mislim, to se za jednu generaciju se bukvalno da, promenilo. Da.
Ti si, u momentu razmišljam kada si se ti rodio, ja sam već bio drugi razred srednje škole, tako da je to već jedna čitava, ne znam kako se računaju generacije, ali tu je negdje
skoro. Pa kako ide sad ona, Z, pa, X?
Ja mu dođem valjda X, a ti mu dođeš milenijalac, valjda, da, to se računa negdje 85-ak.
Ja sam ovaj najgore što se ono, i znaju vezu između obične olovke i audio kasete, ali
da, i društvene mreže. Da, e, vidiš, to ti je dobro sa olovkom i audio kasetom, da, sećaš se još uvijek toga. Da.
Pa kako da se ne sećam, mislim, prvi mobilni telefon tek dobio na kraju prvog razreda srednje škole.
Da.
Tako da,
da, to je zanimljivo. Tako da mi se čini da je to ipak neka dovoljna generacijska razlika da se primeti neka promjena. U tome imali sad nekih pomaka i, na primjer, ja sad gledam generaciju moje dece, koji su 2008. i 2011. godište, da kod njih je potpuno uobičajeno da devojčice igraju od prvog razreda, one koje to žele, fudbal sa dečacima. I tu se ne pravi nikakvo pitanje. Uopšte ne doživljavaju to kao nešto strano.
Pa to...
Ja, na primjer, kada sam išao u osnovnu školu, to je bilo podela onako jasna kao dan. Fudbal igraju dečaci.
A odbojku devojčice.
A odbojku devojčice, otprilike tako, da.
Tako je bilo i kod nas. Bilo je, naravno, devojčice koje su igrale fudbal, ne u tom, mislim, svi smo znali koja devojčica igra fudbal u celom Priboju, što govori da, kakva je tu bila atmosfera. Doduše, odbojku smo igrali nekada zajedno, to je jedino mešovito gde smo bili zajedno na terenu, ali, na primjer, sestra je meni mlađa od mene 3 godine, 3,5 godine, kod nje se to već menjalo. Imam brata od strica, Luku, koji je sad prva godina srednje škole, i to je potpuno sada jedno drugačije poimanje svega, sve skroz drugačije. Da. I primjer, sad baš je bio nedavno kod nas u Beogradu i pratim i sad shvatio sam da se oni uopšte ne znam kako, na koji način komuniciraju. Aha. To ne mogu da shvatim. Baš smo ga i pratili sve po društvenim mrežama, svi imaju po 2-3 različita profila na Instagramu, druže se samo na treninzima, pošto on trenira fudbal, hvala Bogu, on je ne plaši se lopte.
Da.
Ali to su, samo se u okviru tih van nastavnih aktivnosti druže i dobro, sad kao Priboj je manja sredina, pa ima i dalje toga iza zgrade, ali drugačije ne mogu da shvatim kako, jezik kojim govore. Da. Tako da sam instalirao bio i TikTok, imam i dalje TikTok, da pokušam da shvatim te...
Da shvatiš sad te nove trendove, da. Ja još uvijek nisam probao TikTok na svom mobilnom, vidim kod klinaca otprilike šta ih zanima i šta prate, ali to je to, čini mi se da je to baš onako, pre svega, možda grešim, ne znam, ali za baš ono decu osnovno školsko.
Ali to je nezgodno, na primjer, kasnije sam nešto i čitao, trebali smo nešto da radimo, pa smo negdje malo i dotakli te teme, koliko je nezgodno sad ta deca, na TikTok ima valjda savršen algoritam, i oni svi odrastaju zapravo sa svojim istomišljenicima.
Da, da.
I oni
da.
Ne mogu da naiđu na drugačije mišljenje.
Da.
Na primjer, pa sada, ništa, okay, sada, posebno u posljednje dve godine, oni su svi online. Znači, oni se svi druže sa 4-5 drugara sa kojima bi se inače družili. Da. Nemaju taj moment da oni sad moraju da dođu u školu, u odeljenje sa još 20-25 đaka, ne slažu se svi, ali moraju da funkcionišu u 6 časova. E sad, mene je strah na samo na šta će to izaći kada si oko, kada nemaš nekoga s kim možeš sučeljavaš mišljenje, da se ne slažeš. Jednostavno, tebi na TikToku, pa sad ukotio sam s TikToka, ali na svim društvenim mrežama izlazi samo ono što oni pretpostavljaju da će tebe zanimati.
Pa da, to je negde logično i sad to nas zaista malo više zatvara u neke odvojene kutije ili fioki ili kako god to nazvao kategorije i vidjet ćemo, možemo samo da pratimo kuda će to sve da vodi. A što se tiče ovih rodnih stereotipa kojima ja ovde pričam i muško-ženskih odnosa, primećuješ li tu neke promjene u odnosu i na svoju generaciju, na primjer kada posmatraš pomenutog rođaka koji je sad prvi razred srednje škole?
E pa primećam da se to skroz, da se briše u potpunosti. Ja sećam se kad smo mi upisivali fakultet, farmaceutski fakultet je fakultet za devojke, onda ne znam, pa bile mašinski fakultet je samo za za momke.
Da.
Bilo je tih podela, sada vidim, primećujem da je toga sve manje i manje. Ali sve, ne, mi kad smo upisivali fakultet, to je bilo 2006. godine, tada i tekako se znalo gde, šta, ko ide, koji su mešoviti fakulteti, koji su samo muški, koji su...
Zanimljivo je stvarno koliko se mnogo promjena desilo u kratko vreme. Razmišljam to, kada sam upisivao 2006. kao da je bila 1906. A ne, znači, prošlo je 15 godina od onda, 16. I toliko su se dramatične promjene desile za jednu i po deceniju. Ranije je ono, su prolazili vekovi i vekovi, a da su stvari ostajale iste. I meni je to bio negde jedan od podsticaja da pokrenem ovaj podcast i da malo pričam o svim tim promjenama koje su se desile i sa kojima mi sad živimo i na koje se prilagođava.
Sad se promenilo za dve godine.
Da, već za ove dve, evo, pandemijske godine koliko se sve promenilo.
Mislim, to su ono, maska, ono, prvi odlazak u prodavnicu kad smo počeli da nosimo maske, je bilo da se sledi krv u žilama.
Jeste, sad je to...
Sećam se, radili smo među nama na Novoj i sad pratili smo tek te ono, konferencije koliko je novo zaraženih i bilo je, ne znam, u tom danu 6. Gde smo svi kao, 6 novožaraženih. Pre neki dan je bilo koliko novožaraženih. Nešto manje od 20.000, kao 19.
Da.
Na sve se naviknemo. I sad govorimo o lošem primjeru o koroni, gde smo morali da se naviknemo na nešto loše, ali na sve te proboje prvi put će nam biti... Ali već posle 6 mjeseci, 7 je...
Tako su i ove promjene koje se dešavaju. I ljudi kažu da s jedne strane je jako dobro da se muškarci i žene o mnogo čemu izjednačavaju, a opet s druge strane ima onih mišljenja koje kažu da se to brisanje granica između muškog i ženskog sveta, da se u tome preteruje i da ćemo na kraju svi da budemo isti i da ličimo jedni na druge. Ne znam kako ti na to
posmatraš. Ja mislim da ima, meni što je počelo je ozbiljno da me nervira to što vidim da upravo tu borbu za žensku jednakost, ženska prava, sve se više i više koristi u najrazličitijim reklamnim kampanjama. Koristi se na to da, ne znam, tvoj ili moj tweet ima najviše retweetova ili da se oko njega svi posvađaju, pa da ja budem vidljiviji na društvenim mrežama. Nervira me kada primetim da se nešto forsira, čisto da bi se forsiralo i mislim da upravo takve stvari izazivaju kontraefekat kod onih ljudi koji možda nisu spremni sad u ovom trenutku da prihvate da je i doktor i doktorka, a ne samo doktor, evo sad da se uhvatim te priče. E toga je mene najviše strah, što je sad sve postalo, koliko će, ne znam, ovaj video da ima
pregleda
i lajkova i subscribe-ova i isto tako, ne znam da li si vidio, znači, reklamne kampanje, sad imamo šablon, sada ćemo svi da se bavimo tim problemom do te mere da ćemo da ga banalizujemo u potpunosti. Toga je mene zapravo najveći strah, što je to zamka u koju se vrlo lako upada.
Ovo će sad da zazvuči vjerovatno smešno, jer je meni zvučalo smešno dok sam formulisao pitanje u glavi, jer će ispasti kao da sam ja baš onako neki ozbiljni starac fočo od 100 ljeta, ali sam hteo da pitam sledeće. S obzirom da sam ja odavno izašao iz tog filma, kako sada izgleda kada se izađe negde u društvu i kada muškarac primeti neku devojku, to jest ženu koja mu se sviđa ili obrnuto, je li se tu nešto promenilo?
Potraži je na Instagramu.
Dobro. Dobro. To je prilaz. Dobro.
Ako okay. Je ono, kako se kaže, ako se uzvrati follow, onda je okay. Da se priđe.
Onda je to znak.
Šalim se, sve zavisi naravno gde si, ali mislim to je najsigurniji način potražiti na Instagramu, ali mislim da sam ja sebe pre neki dan neko, daj odmah Instagramu da vidim našo koje je, kao da imam ono 20 godina. Ne. Ova sad moja generacija prepoznajemo, mi još dalje funkcionišemo po starim principima. Pa i to je isto, ja mislim, stvar koja je, od koje je napravljena banalna situacija, da smo se ono ismevali toliko da sada, mislim, sad se šalimo na taj račun, a zapravo je krenulo od nečega ozbiljno.
Da.
Tako da, eto, to je ovaj dobar primjer. Ali do duše taj Instagram, odmah da ti kažem, i to tako funkcioniš.
Mm-hmm, dobro, okej.
Kad se uzvrati follow, to ti je kao ono kad se prihvati pić.
Da, eto, to je sad.
Da prevedem na jezik vas, ove starije generacije.
Hvala ti, sad si mi stvarno si mi plastično objasnio. Tako da dobro, u slučaju da nešto krene naopak u braku, onda da znam ovaj kako dalje da se ponašam i koje strategije. Možda aktivni
na Instagramu, znaćemo šta je.
Koje strategije da primenjujem. Jedna baš onako vrlo, vrlo ozbiljna tema koja se naslanja na ovu. Stvari su se brojne izdešavali i u svetu i kod nas u posljednjih par godina, a u svetu u posljednjih deceniju i po, a to je taj pokret koji je negde kulminirao sa onom kampanjom Me Too u svetu i sa zbivanjima u Srbiji u 2021. godini sa onim slučajevima koji su, čini mi se, onako zauvek promenili percepciju nasilja prema ženama u Srbiji, teme zlostavljanja i silovanja. Kako se ti tu osjećaš kao muškarac kada vidiš šta neki drugi muškarci sebi dozvoljavaju da urade ženama?
To sam baš razgovarao, bilo je prvo Milena Radulović, uh-huh. što je strašno, strašno, a posle toga je bila i priča sa Ivo Milinčić, uh-huh. sad uh-huh. koju ja poznajem i privatno i radili smo nekoliko puta i sada, da me ne shvati niko pogrešno, uh-huh. sve je strašno, ali kada nekoga poznaješ privatno, s kim si radio, s kim imaš vrhunski odnos, dopisujemo se, ja sam uhvatio sebe u tom trenutku kada sam saznao, to mi je to bilo uveče smo dobili naslovnu stranu Blica, ja mislim da je bila. Ja sam uzao sebe i sad ti ćeš me shvatiti da objasnim gledalacima podcasta Octopus, sam pokušao da pronađem arhivu poslednjeg razgovora, jer sam se, sad sam se naježio, jer sam se uplašio da sam u najavi nekoliko puta isticao da je ona bila polaznica škole Aleksićeve i da sam je možda pitao, sam ne mogao se setim razgovora, ali u tom trenutku sam imao taj neki panični bol u želucu da vidim da li sam nesvesno povredio, u trenutku niko nije znao i onda sam stvarno mi je bilo neprijatno. Mm-hmm. Na sreću, koliko nisam uspeli da nađemo, nije arhivirano, to bilo u Octopusu, ali nisam je tada tom prilikom pitao, ali sam vraćao unazad sve razgovore sa Ivom, da nisam na neki način negde u programu je nesvesno isprovocirao. I sad smo baš nedavno u proteklog vikenda, jo Bože, kad mi mozak kao ne mogu, sa uprelistavanju štampe, danas imao naslovnu stranu, razgovor sa koleginicom našom Mastilović Jasnić, koja je pokrenula te priče i gde se govori o celom slučaju Aleksić i gde smo negde konstatovali da sada, zbog toga što neko ne radi svoj posao, mi dalje zapravo svi zajedno, pa evo i ti i ja sada na neki način zlostavljamo sve te devojke, jer pominjemo nešto što je njima bilo traumatično zbog toga što to sve traje koliko traje, što mi imamo podatke koje ne bi smeli da imamo u medijima, pa onda naravno hoće i ova strana da odgovori i ova strana da odgovori, tako te devojke konstantno kada uđu i na društvene mreže i kada upale TV čuju svoja imena vide čoveka koji ih je zlostavljao i to, toga je mene, to mene najviše boli. Što, na primjer, ja nekada u programu imamo istu tu temu zato što je bitno da istaknemo, a znajući da opet ukoliko neka od tih devojaka gleda tog jutra ili večeri program, opet ću biti ja koji će zabosti prst.
Pritisniti to dugme, da.
Da, to dugme da se priseti nečega. I strašno je. To, nikada mi to neće, nikada mi neće biti jasno, a opet svaka njima čast na hrabrosti da izađu, posebno ako uzmem u obzir čime se bave. Jer ja mislim da je to njima mislim, lakše mi je bilo u smislu da će, znaju da će dobiti veću podršku, ali mi je teže na duže staze jer Google sad pamti sve i negde će ih on, mislim, ja jedva čekam da tu više ne bude tema i njihovih intervjua i razgovora, jer to će značiti da su neke stvari uradile, završile, da će neko odgovarati i da sada idemo dalje. Dok se to ne desi, mi nećemo ići dalje, nego ćemo i konstantno vraćati i bit će u toj mašini za mlevenje.
Jesi li bio svestan do tog trenutka toga koja je moć nas u medijima koji radimo? Ja evo radim već, verovo ili ne, 25 godina u medijima i dan danas se ponekada šokiram kada shvatim koliko ponekada samo jedna vest ili jedan prilog mogu da promene stvari i u nečijem privatnom životu i uopšte u javnosti.
Ne, ja imam više tih trenutaka od nekih najjednostavnijih stvari. Naprimer, ne znam, meni je to ko živi u Beogradu zna ova biciklistička staza, skroz drugi primjer, ali to je biciklistička staza pored Botaničke bašte.
Da.
I jedno jutro, ja sam na prvoj tada još uvijek radio i nedostaje mi live. U sve jutarnjeg programa otkazao mi sagovornik.
I sad snalaziš
se. I snalaziš se i sad ja primetim, ovo mi nešto mi uže nego što treba.
Aha.
U automobilu, naravno, ima sve, premerimo i zaista je bilo to uže za nekih 20-30 cm. I onda se mi uključimo odatle uživo u jutarnjem programu i nekih 2-3 minuta smo objašnjavali da je to uže. Srećom, bila neka parkirana kola, pa ili će da poštuje liniju, pa će biti na ulici, ili će da bude skroz na trotoaru, ali neće moći, gazi drugu liniju, neće moći biciklisti da prolaze. U roku od 3 dana su prepravili tu traku i danas, ako prolazite tim delom, vidjet ćete gde je bila stara traka, pošto se samo potamnili i gde je nova. E sad, od tih najjednostavnijih stvari do toga da pomognete i nekoj porodici, a onda opet i do toga da vi promenite potpuno način gledanja na jedan problem i da probudite i toliko drugih priča. A opet s druge strane mogu i da razumem sve one žene koje još uvek nisu progovorile, jer sve žene koje su progovorile su prošle kroz još pa možda i gori način zlostavljanja kroz društvene mreže.
Jesi li pričao o toj temi sa nekim svojim drugim prijateljima, sa muškarcima? Mene, uvek kad se vidim sa nekim sa kojim se dobro znam i onako mogu intimnije da pričam, pitam ga na tu temu kako se osjeća i kako razmišlja o svemu. Da li misliš da je sada ova tema, pitam te to jer me zanima da saznam da li je ta tema pokrenula kao talas neki koji se valja i dolazi do svačijeg privatnog života. Da li misliš da je to tema koja se sada...
Mislim da da.
Zato što nam je to pojavljaju u svim razgovorima na slavama, sedeljkama, otkud znam, okupljanjima društva i tako.
Svi negde ista, slična generacija, nismo ista i to je bila, boga mi, tema razgovora jedno mesec dana. I sad meni je drago što je to moje muško okruženje, sada ne psujemo ovde, kako je odreagovalo. Neki od njih koji se bave sličnim, istim zapravo poslom kao Milena i Iva, su tih dana se i uključili i glasnije govorili. Opet, s druge strane, sad ne znam, meni to dodatno, ja imam sestru mlađu, imam druga koja ima mlađu sestru. Meni je iz tog nivoa šta bih ja bio spreman da uradim, da čujem, ne daj Bože da je to nekada bilo. Ja mislim da još dodatno drugačije vidimo tu situaciju.
Da,
Mi koji imamo mlađe sestre.
Da, da, da. Ja to isto pitam i roditelje koji imaju ćerke, imam dva sina, pa nemam tu perspektivu i zato me zanima kako
oni na to gledaju. Mi sad ja pričam iz mojeg ugora, mogu da uporadim sam sa sobom.
Ali... Naravno, da, da, da. Nekako je sad tu na tapet odjednom došla neka vrsta, čini mi se, kolektivne muške odgovornosti za sve te prethodne decenije i vekove nanošenja nepravde ženama. Samo zato što su žene.
To je, ja, a pritom ja ne mislim da smo, sad tek sad na početku.
Da smo tek zagrebali.
Tek zagrebali. Ako se, na primjer, ako budemo imali sad slučajeve o kojima govorimo, epilog svega toga, ja mislim da je to onda trenutak koji će podstaknuti više žena da govori.
Ali mislim da je važno da se podstaknu i muškarci da između sebe govore o tome i da negde definišu neke nove granice. Šta je prihvatljivo, šta više nije prihvatljivo. Nešto što se do juče smatralo prihvatljivim, sada više nije.
Mada ja mislim da to što, ja mislim da je neprihvatljivo bilo i juče i preključe i pre 5-6 godina isto što i danas. To što sad neko sebi dozvoljava drugačiji vid, da kaže, e pa to tada je bilo drugačije, da, pa nije da. Bilo drugačije, nego je lakše tako opravdati.
Da. Evo, pre neki dan je izašla vest da je čuveni holandski fudbaler Mark Overmars u centru nekog skandala, da su ga u Ajaxu njega još par muškaraca drugih označili kao ljude koji su često imali neke komentare onako neprimerene prema ženama, i ne samo komentare, nego ih i zvali da izlaze zajedno, uz čak slanje nekih eksplicitnih fotografija koje bi se mogle nazvati pornografskim i tako dalje i tako dalje. Dakle, to se dešava sada. U Holandiji, dakle, ne u Srbiji, to je prosto
to što
univerzalna
je,
stvar.
To je sad, da li prihvatljivije nekada bilo, jeste, ali da je bilo neprimereno, bilo je neprimereno i tada i danas i bit će neprimereno sutra. E sad, što se nekada tolerisalo, to je već problem tih generacija koje treba, eto, ako ništa, danas da krenu da ispravljaju.
E sad, jedno hipotetičko pitanje koje ne mogu da izbjegnem. Sine Danilo, kad jednog dana postaneš tata, kakav
ćeš ti? Sad ću postanem ujak.
Ujak, eto, da. Dobro, imaš priliku da se vežbaš. Jesi li uopšte razmišljao o tome ili je to...
Jesam razmišljao, zato što sada u svom
nemoguće isplanirati ovaj...
Nemoguće isplanirati, ali na primjer sad u svom okruženju od baš bliskih ljudi, sad neću kažem da šta ste radili tokom korone, ali ispostavilo se da su negdje tajminzi su svima bili
da.
Onaj prvi lockdown kad je bilo
pa dobro, logično je da treba popuniti vreme nečim.
Šalim se, ima sad Ilija, to je drugara najboljih Luke Šarca, i Katja od jednog mojih najboljih drugarica, Cece. I sad to su mi to prvo dvoje dece gde sam ja baš blizak,
da
sam sa njima, da su mi tu u Beogradu da ih viđam. Umeđu vremenu, sad ne znam kad će se ovo emitovati, a sestra moja 9. mjesec trudnoće je rođena.
Aha, dok stignemo do emitovanja, možda se ono i...
Termin je negde bio oko 1. marta, ali možda će bude
ranije. Ovo bi trebalo da bude emitovano pre, tako da...
tako da ona sada treba da postane majka. I sad baš smo nešto juče razgovarali, jer rekao je, Tinka, sad će da dođe možda nešto do Priboja. Kaže, kad ćeš prestati da lupaš gluposti? Treba da postaneš ujak, ne putuješ nigde, treba ćeš na možda za nešto do nekaže, gde si sad uhvatio kao da putuješ od svega? I sad posmatram kakav oni imaju pristup. I sad mi to privlači me prvi put, na primjer, Ilija. Ja mislim, na primjer, da bi ja možda bio takav roditelj. To nema mobilnih telefona, televizora, oni se baš bave sa Iliđom i... Kad vidiš kako zove, plodove rada, tako kaže, plodove i truda i rada, i vidim koliko su se svi oni sad promenili, ali ajde, u neku ruku se jesu malo promenili. Zanimljivo, sad ću vidjeti kako će biti to kada postanem ujak, kažu mi svi da je osjećaj neopisiv. Pošto nam je to prvo dete u familiji.
Sigurno, da. Ja imam iskustvo u odnosu na mog brata, ja sam pre njega postao tata, tako da on je sad striko i to je također važna funkcija, a i dajđa, boga mi je, vrlo, vrlo važna funkcija u životu. Mada kažu svi da su tetke tu ipak na prvo mesto, da ne uvredimo tetke. Tetke za sebe kažu da su one još posebnije od ujaka i od stričeva.
Jeste, imamo tetku u crnogorskom delu familije i stvarno, tetka je...
tetka.
Tetka je, to je neki odnos, da, ja ne da, znam. Da, to treba, tu treba stvarno stručnjak neki da porazgovara.
Da se objasni
sa tetkama. Taj, treba da bude podcast ovog podcasta da bude.
Da. Ja inače ove moje teme zovem tatologija, možda možemo da osnujemo i pod kategoriju tetkologija.
Tetkologija, tu bi bilo onih subscribe-ova, share-ova, tetkino sunce, tetkino zlato, tetka kupila, tetka.
I tako dalje, da. Je li imaš neku ideju kakav ćeš ti pristup imati kad ti se to zadesi ili ćeš se prepustiti?
Pa ne znam, sad pokušam da uporedim primjer šta su ovi moji pričali, šta će biti ŠBB, KBB.
KBB, da.
Ma ništa nije ŠBB, KBB, nego je sve improvizacija. Improvizacija, znam da je to nespavanje glavna muka mnogima, ali...
To prođe.
To prođe, neke druge stvari vjerovatno ne prođu, ali vidim da sve ono što su oni pričali, tako ćemo, kako ćemo, da je to zapravo sve jedna velika improvizacija.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ali mislim, imao sam super, nešto smo pričali i sad ti svoje prijatelje znaš i duži period, na primjer, cecu moju, ja znam kad znam za sebe, bukvalno.
Da.
Od vrtića, od osnovne škole i negdje ti je super kada vidiš šta ste sve prošli, kada ih vidiš kako su se super snašli i u toj ulazi.
Onda te to ohrabri malo.
Mislim, ne kažem ja, ali meni je to, na primjer, još ono, još nekoliko pluseva na sve. I kad znaš koliko su oni nesposobni za neke stvari u životu.
U tim trenucima ti u stvari proradi to tvoje nesvesno sećanje na period kada si ti bio dete i na to šta su tvoji roditelji radili sa tobom, kako su se ophodili sa tobom, kako su se ponašali, koje su ti poruke negde oni slali. Odjedan put shvatiš, kada ti postaneš roditelj, da negde to krene da izlazi iz tebe potpuno, a da ti toga nisi svestan. Dakle, ti neki zapisi koji ostaju iz vremena kad smo mi mali i kada se sjećamo kako su naši roditelji, kakvi su bili prema nama, negde se to onda vidi i u tvom odnosu prema tvom detetu. Naravno, ti imaš neku svoju slobodu da kreiraš malo drugačiji pristup, ali izlazi iz tebe to neko tvoje lično iskustvo i neko porodično šire konteksta nekog u kome si ti odrastao.
Nastavlja se neki niz.
Pa negde to ide. A naravno, menjaju se stvari dramatično i mene živo zanima kako će to biti sa mojim klincima koji su sad još uvek suviše mali da bi se o toj temi razmišljalo, ali s druge strane to vreme vrlo brzo prođe, pa ćemo da
vidimo. Vreme prođe ovako. Pošto tu decu i viđamo češće i onda koliko vas dugo nisam vidio šta je ovo.
E, moram da te pitam o još jednoj temi. U ovom paketu koji pokušavam da raspakujem, a koji se tiče muškosti, pre svega muškosti, nalazi se i tema zdravlja. I jedan od početnih impulsa da pokrenem ovakav podcast bila je vest koju sam pronašao prošlog leta da jedno veliko istraživanje strano, mislim da je francusko, koje je pokazalo da bi svaka druga, ali bukvalno svaka druga muška smrt mogla da se spreči, samo da se pera ranije javi u policiju, što rekoše onom crtaču sa perom detlićem. Dakle, samo da je dotični muškarac ranije krenuo kod lekara i otišao na kontrolu i ranije otkrio
problem.
To nešto, da bi polovina smrti muških mogla da se spreči. I negde mi je to bila ideja da malo više pričam i o muškom zdravlju i o tome kako se mi muškarci odnosimo prema svojim telima i prema svom zdravlju.
Pa nikad.
Ali tvoj komentar mi je dao, tvoj odgovor u jednoj reči mi je sve.
Ali stvarno nikako, zato što je sve super mi je, mislim, to kad stigne na posao da moraš živjeti na sistematski, to je kao da te neko puškom tera. Kao šta će sada da mi nađe, A opet mislim da smo tu negdje, ajde, sadašnja moja profesija, da smo mi takođe itekako ozbiljni krivci, posebno sajtovi, jer na primjer kad uđete u taj deo tema o zdravlju ili kada listate portale, vas konstantno plaše. Znači, konstantno, ako jedeš čips, bit će ti to. Ako nisi popio 3 čaše vode, pa ti si već u problemu, to. I ja mislim da nas konstantno hrane strahom, a niko od nas ne živi na Tibetu i kada negde dođe, ti sad ideš kod lekara, onda si već u problemu 100%, nešto imam, bolje mi je da živim u neznanju, a opet mi smo veće kukavice od žena onoliko, to sad ova korona najbolje pokazala. Moj poimanje temperature, ja temperaturu imamo 36.6, 36.7, to je već temperatura, ova 36.9 me lomi. A onda opet čujem, kažem, pa nije ništa, 37.2, 37.3, znaš, da, neke da. Koleginice. Znači ja se nakašljem dva puta, ja sam već popio ono 2000 miligrama čega vitamina C, kupio sam ono tri različita čaja, dve plazme i nacedio neki sok, ali ne daj Bože da ću ja da odem kod lekara da ne znam šta prekontrolišem.
Šta misliš, zašto je to tako?
Ne, ja mislim da smo kukavice. Stvarno, ja mislim da imamo to nešto kukavički, a možda imamo i to da je negde usađeno ako mi stanemo, ako se mi razbolimo, ako moramo da su nam to možda, da nam je to negde genetski ostalo, ako mi stanemo staće cijela porodica, staće sve, šta će,
neće imati ko da donosi hleb na stol.
Neće imati ko da, ono, ne znam, cepa drva iza kuće. Ja mislim da to ima malo i to nekog genetskog pamćenja, da... Ne znam li kako se to kaže, ali da nam je negde u DNK ostalo to, ako mi stanemo, neće imati ko da izvede stoku, da pase, da ovo, da ono, da će ceo svet da stane. Zapravo nestaje ništa kad mi odim. Ja sam sad imao skoro, sam otišao, naprimjer, jedina stvar gdje idem redovno, to su oftalmološki pregledi. Aha. To pratim, sad sam počeo da vežbam nešto kao da povedem računa i neko osiguranje privatno sam sada dopunio upravo sa tim sistematskim i svim.
Aha.
Da krenem da se pregledam, ali na primjer na tome sve ponukala, što kaže, to je neki izraz, pokupio sam od jedne koleginice na poslu, ponukala me, Jean Sprajc je imao super sada kampanju rak testisa, ja mislim.